efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 27-sentyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmasi majburiy mehnatga qarshi varaqalarni tarqatmoqda. Ushbu varaqalarda majburiy mehnat jinoiy jazoga tenglashtirildi. Janubiy Qozog'iston viloyatining Maqtaaral tumanida paxta yig'im terimiga qo'shni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari jalb qilinmoqda. Afg'onistondagi xorijiy ekspertlar mamlakatga Suriya va Iroqdan kelayotgan islomiy davlat jangarlari soni ortayotganidan xavotir bildirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangi bilan birga O'zbekistonda ikki yirik aktyor Obid Yunusov va O'lmas Alixo'jayev vafotidan so'ng O'zbekiston madaniyati doirasining bugungi ahvoli muhokama qilingan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi Saudiya Arabistoni haj paytida ro'y bergan halokatli izdihom uchun kechirim so'rashi kerakligini aytdi. Saudiya rasmiylari ma'lum qilishicha, 24-sentyabr kuni Makka tashqarisida yuz bergan hodisada 769 odam halok bo'lgan va 900 dan ziyod odam jarohat olgan. Tehron qurbonlarining 136 nafari eronliklar ekanini aytadi. Saudiyaliklar mas'uliyatni tan olib, musulmonlardan va qurbonlar oilalaridan kechirim so'rashlari kerak deb aytdi Ali Xomanayi. Bir kun muqaddam Eron prezidenti Hasan Ruhoniy izdihom yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilgan Eron davlat prokurori Ibrohim Raisi Saudiya qiroli oilasi ustidan xalqaro mahkamaga murojaat qilishini bildirgandi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Adil Al-Jubayr esa Eronni fojia bahonasida siyosatbozlik qilayotganlikda ayblagan. Fransiya Suriyadagi islomiy davlat guruhiga qarshi ilk havo hujumlari uyushtirganini aytdi. 27-sentyabr kuni Fransiya prezidenti idorasi havo zarbalarida 2 hafta muqaddam aniqlangan nishonlar hadafga olinganini ma'lum qildi. Prezident idorasi bayonotida ta'kidlanishicha, terrorizm xavfiga qarshi urush amaliyoti mintaqaviy sheriklar bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilgan. 2014 yil sentyabrda Fransiya Iroqdagi islomiy davlat jangarlarini bombalashda qo'shma shtatlarga qo'shilgandi. Shu oy boshida prezident Fransua Olland Fransiya Suriyadagi islomiy davlatga qarshi hujumlarni uyushtirish rejasi borligini ma'lum qilgandi. Iroq harbiylari islomiy davlat militant guruhiga qarshi kurashda Rossiya, Eron va suriyalik hamkasblar bilan hamkorlik qilmoqda. Bu haqda Iroq qo'shma amaliyotlari qo'mondonligi 26-sentyabr kuni bayonot tarqatdi. Bayonotga ko'ra, bitimga islomiy davlat saflarida jinoyatlar sodir etayotgan minglab rossiyaliklar yuzasidan Rossiya xavotlari ortib borayotgani sabab bo'lgan. Ushbu bayonot bir kun muqaddam Iroq davlat tashqi ishlar vaziri Ibrohim Al-Jafariy bergan izohga zid ko'rinadi. Ibrohim Al-Jafariy Iroq armiyasiga rus harbiy maslahatchilari yordam berayotgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya o'tgan haftalarda o'zining Suriyadagi ishtirokini kuchaytirdi va Damashqni islomiy davlatga qarshi kurashayotgan ittifoqqa qo'shishni talab qilmoqda. BMT juma kuni e'lon qilgan hisobotda Afg'onistonda islomiy davlat terror guruhini qo'llab-quvvatlovchilar soni ko'paygani aytiladi. Tashkiloti ekspertlariga ko'ra, Afg'onistondagi 34 viloyatdan 25-tasida islomiy davlat saflariga qo'shilish istagida bo'lganlar soni ortgan. Hozirda islomiy davlatning ko'zi ko'ringan jangarlaridan biri avval Taliban yetakchisi Mulla Umarning maslahatchisi bo'lgan Abdulravud Xodim Afg'onistonda terrorchi guruh saflariga odam yollash bilan shug'ullanishi aytiladi. Afg'oniston hukumati islomiy davlatga yollangan fuqarolari haqida shu paytgacha biror bir aniq ma'lumot bermay keladi. Tahlilchilar islomiy davlat guruhi allaqachon Afg'onistonga sizib kirgani va mavjud vaziyat tegishli choralar ko'rishni taqozo etishini bayon qilishadi. 27-sentyabr kuni ertalab Ukrainaning Odessa shahrida Ukraina xavfsizlik xizmati bosh idorasi yonida portlash yuz berdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, portlashdan xavfli xizmatining ma'muriy binosi ziyon ko'rgan. Portlash to'lqini yon atrofdagi binolar derazalarini sindirib yuborgan. Xavfli binosi yonida turgan bir nechta yengil avtomobil shikast yegan. Qurbonlari yoki jarohat olganlari yo'q. Ukrainska Pravda xabar berishicha, noma'lum shaxslar Ukraina xavfli xizmati binosining orqa eshigiga portlovchi uskunani qo'yib ketgan. Mahalliy matbuot mazkur portlashni Odessada oxirgi bir yil ichida yuz bergan portlashlarning eng kuchlisi deb atamoqda. Interfax Ukraina agentligi xabariga ko'ra, portlash kuchi 8-10 kilogramm trotil ekvivalentiga teng bo'lgan. Saudiya armiyasiga ko'ra, armiya generali Ibrohim Hamzi Yaman chegarasi yaqinida halok etildi. Saudiya press agentligi 27 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, general Ibrohim Hamzi Jizon viloyatida xizmat vazifasini ado etayotgan paytda olingan jarohatlardan vafot etgan. Biroq agentlik hodisa qachon va qay holatda yuz berganiga aniqlik kiritgani yo'q. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi 25 sentyabrda Jizon viloyatida yuz bergan otishmada bir polkovnik va bir chegarachi halok bo'lgani haqida xabar tarqatgandi. Mart oyida Saudiya boshchiligidagi ittifoq Yamandagi Husi isyonchilarga qarshi havo hujumlarini boshladi. Hozirda ikki mamlakat chegarasida otishmalar odatiy holga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston
Qozoq
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmasi tomonidan majburiy mehnatga qarshi varaqalar tarqatildi. Ushbu varaqalarda majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirildi va unga qarshi jazo borligidan ogohlantirildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yo'llangan varaqalarda O'zbekistonda majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi. Ogoh bo'ling, majburiy mehnat holatlari qonunga zid hisoblanadi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi deb yozilgan. Varaqalardan birida kattalar majburiy mehnati, yana birida esa bolalar majburiy mehnatidan foydalanishga qarshi chaqiriqlar bitilgan. Bunday holatga guvoh bo'lganlardan esa 200-06-01 telefon raqami orqali Davlat mehnat huquqi inspeksiyasiga murojaat qilish so'ralgan. Ozodlik mazkur raqam orqali inspeksiyaga bog'landi va mavjud savollarga javob oldi. Mehnat huquqi inspeksiyasi ishonch telefoni orqali ozodlik savollariga javob bergan xodim xizmat 3-4 kun avval ishga tushgani va murojaatlar kela boshlaganini aytdi. Inspeksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, majburiy mehnatga uchragan yoki bunday holatga guvoh bo'lgan shaxslar inspeksiyaga murojaat qilib, xabar qoldirishi mumkin. Mazkur xabar asosida inspeksiya nomi tilga olingan manzilga inspektorlarni yo'llaydi va tekshiruv o'tkazadi, dedi inspeksiya xodimi. Xabar qoldirgan shaxslar esa ismini ochiqlashi yoki sir qoldirishi mumkinligi ham aytildi. Ozodlikka berilgan javoblar davomida xodim jumladan shunday dedi. Masalan, ota-ona telefon qilyapti. O'g'lim institutda o'qiydi, majburiy paxtaga jo'natilyapti deb. Birinchidan, agar bola o'zi xohlamayotgan bo'lsa, o'qishdan haydavoradi deb qo'rqayotgan bo'lsa, O'zbekiston Mehnat kodeksining 7-moddasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan. Minimum oklatning 3 barobar miqdorda jarima solinadi. Agar bu yana qaytalansa, 5 dan 10 oylikkacha shtraf solinadi deb ma'lumot berdi Mehnat huquqi inspeksiyasi xodimi. Bu xodim majburiy mehnatga qarshi varaqalar respublikaning majburiy mehnatga yo'l qo'yilishi mumkin deb hisoblangan barcha muassasa hamda tashkilotlarga tarqatilgani, majburiy mehnatga uchragan yoki guvoh bo'lganlar istalgan vaqtda telefon qilib tegishli yuridik yordamni olishi mumkinligini ta'kidladi. Hafta so'ngida Toshkentda o'tgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari va o'zbekistonlik rasmiylar yig'ilishida taqdim qilingan majburiy mehnatga qarshi yana bir ko'rinishdagi varaqa nusxasi ham ozodlikka yo'llandi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova hozircha paxtaga majburiy safarbar qilingan terimchilar qo'llarida bunday varaqalarni ko'rmaganini aytmoqda. Jumladan Malohat Ishonqulova ozodlik bilan suhbatda monitoring o'tkazish uchun borgan Sirdaryo viloyatida bunday varaqalarni uchratmaganini aytdi.
Kasaba uyushmalari va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat inspeksiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining varaqalarini Urlayevani qo'lida ko'rdim. Demak, ular ham mana shu nima deydi? Majburiy mehnatga qarshi o'z varaqalarini tarqatish va ularni aholiga yetkazishga jazm qilgan ko'rinadi-da.
Mana sizlar Sirdaryo viloyatida bo'lsizlar, bu safarilar davomida o'sha hukumat tarqatgan varaqalarni biror joyda ko'rdinglarmi yoki o'sha varaqalarga nisbatan mana bu byudjet tashkilotlarining majburan paxtaga chiqarilgan o'sha ishchi xodimlarining munosabatini eshitdinglarmi?
Bu varaqalar kecha soat uzoq bilan mahalliy vaqt bilan 10 bilan 11 ning o'rtasida paydo bo'ldi. Lekin mana shu varaqalarni hayotga tatbiq qilish masalasi bilan bog'liq holatlarga kelganda mazkur varaqa mualliflari bo'lmish sanalmish O'zbekiston KTB uyushmalari federatsiyasi hamda aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat huquq inspeksiyasi bu varaqalarni tarqatish bir haftadan keyin amalga kiradi deb tayinlagan ekanlar. Shuning uchun biz monitoring o'tkazish uchun borgan joylarimizdan bu varaqalarni biron joyga yopishtirilganligini yo tarqatilganligini yoki bu varaqalardan majburiy mehnatga jalb qilingan shifokorlar, o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalarning birortasi xabardor bo'lganligiga guvoh bo'lgan emasmiz. Hech kim hali bundan xabardor emas.
Sirdaryoda kimlar paxta teryapti ekan demak?
Sirdaryoda kollej o'quvchilaridan tortib, talabalardan tortib, o'qituvchilardan, maktabdagi ta'lim muassasalari, bog'cha opalaridan, shifokorlardan tortib, hatto harbiy xizmatchilargacha hamma ommaviy tarzda paxtaga jalb qilingan. Ya'ni ham achinarli tomoni shundaki, aholining kunlik ma'lumot berishlariga qaraganda, bozorlar yopilgan, faoliyati to'xtatilgan, hech kim kunduz kuni aholi ko'chaga chiqishga yuragi bitlamaydi. Chunki kimda kimni o'sha ichki ishlar xodimlari ko'chada ko'rib qolsa, transport patrul xizmati ko'magida ko'chada yurgan yoki bir zarurat bilan yoki kasalxonaga borish istagida chiqqan, maktabga borish istagida chiqqan, qaysi sektorda ko'chaga chiqqan bo'lsa, fuqaroni ushlab, mashinalarga qator tizilgan mashinalarga solib, majburiy tarzda paxta dalasiga olib borib tashlashar ekan.
Malohat Ishonqulovaning ozodlik muxbiri bilan suhbati edi. Ozodlikka nusxasi yo'llangan 3-chi varaqa rus tilida tayyorlangan. Uning xat boshisida telefoni doveriya profsoyuzov k vashim uslugam, ya'ni kasaba uyushmasi ishonch telefonlari xizmatingizda deb yozilgan va varaqada jumladan shunday ogohlantiriladi. Kasaba uyushmalari ishonch telefonlari orqali aholiga bepul yuridik maslahat beriladi. Shoshilinch telefon xizmati esa ijtimoiy mehnat sohasidagi kundalik dolzarb muammolarni o'z vaqtida hal qilish imkonini kengaytiradi deyiladi. Varaqada 71-210-29 raqami O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi yuridik maslahat bo'limi telefoni sifatida keltirilgan. Bundan tashqari pochta va elektron pochta, internet manzili shuningdek Telegram tarmoq orqali bog'lanish imkoni taklif qilingan. Ozodlik muxbiri berilgan telefon raqamiga bog'lanishga urindi, ammo bepul yuridik maslahat bo'limi xodimlari bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmadi. O'zbekiston hukumati kuchli xalqaro bosimlar ortidan 18 yoshga to'lmagan bolalarni ommaviy tarzda paxta termiga haydash siyosatidan voz kechishga majbur qolgani ortidan paxta yuki birinchi navbatda aholi, byudjet tashkilotlari ishchilari va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklanmoqda. Keyingi 2 yil davomida mamlakat bo'ylab kattalarni majburiy mehnatga jalb etish misli ko'rilmagan ko'lam kasb etdi va kattalar majburiy mehnatdan foydalanish muammosi xalqaro tashkilotlar diqqatiga tushdi. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga barham berish harakatlarini olqishlayotgan xalqaro tashkilotlar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti Toshkent hukumatini kattalarni paxta terishga majburlashni to'xtatishga chaqirib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida paxta mavzudagi yana bir lavha bilan suhbatimiz davom etadi. Janubiy Qozog'iston viloyatining Maqtaaral tumanida paxta yig'im terimiga qo'shni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari jalb qilinmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Qozog'iston janubida ro'yxatdan o'tgan 25 ming xorijiy mehnat muhojirining 90%ini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Ushbu lavha taqdimoti bilan Sirojiddin Islom.
Qozoq fermerlariga ko'ra, o'zbek terimchilari mahalliy aholiga nisbatan yaxshiroq ishlaydi. Bu vaqtda Maqtaaral tumani Alg'abas qishlog'iga qarashli 4 ta paxta dalasida bo'lgan Ozodlik qozoq xizmati muxbiri xabar qildi. Uning aytishicha, 4 ta paxta dalasidan 3-tasida 50 nafarga yaqin o'zbekistonlik paxta terayotgan bo'lgan. Ular asosan 20-55 yoshlardagi ayollar edi. Chang va quyoshdan himoyalanish uchun yuzlarini ro'mol bilan yopib olishgandi. Kimi paxta tersa, kimi terilgan paxtani taroziga keltardi. Ayollar ahyon-ahyonda bir-biri bilan o'zbekcha gaplashardi, deydi Ozodlik qozoq xizmati muxbiri. U paxtakorlarning qayerdan ekani, ro'yxatdan o'tib o'tmaganini bilishga qiziqqanda, ayollar javob berishni istashmagan. Qo'qonlik Omon ismli terimchi suhbatga rozi bo'lganlardan biri edi. Biz oilamizda 3 kishi bo'lib Qo'qondan chiqdik va Atakent chegara punktini qonuniy kesib o'tdik. Maxtaral tumanigacha taksichi har birimizdan 40 ming so'mdan oldi. Migratsiya politsiyasida 1 oyga ro'yxatdan o'tdik. Har kuni 550 kg paxta teramiz. Yana bir oycha paxta terib, keyin uyga qaytamiz deydi Omon. Omonning sherigi Erkinbek Nishonov terimga xotini bilan birga kelgan. Xotinim bilan har kuni 400 kg paxta teramiz. Bizga ish bergan fermerning uyida turibmiz. Ovqatimizni berishadi. Tergan paxtamiz miqdoriga qarab maosh to'lashadi. Bu yerda ish tugagach boshqa fermerning dalasiga o'tamiz deydi Erkinbek Nishonov. Fermer Galimjon Kulishovning aytishicha, qishloqda terimchi yetishmaydi. Shuning uchun O'zbekiston fuqarolariga ish berishga majbur bo'lgan. O'zbekistonliklar paxtani yaxshi terishadi. Har biri kuniga 100 kg'dan ko'proq paxta teradi. Bizning qishloqdagilar esa 60-70 kg'dan teradi. Bugun paxta terishga 16 ta O'zbekiston fuqarosini keltirdim. Hammasida hujjati bor. Migratsiya politsiyasida ro'yxatdan o'tishgan. Terimchilarga kilosiga 15 tengadan to'layman dedi Galimjon Kulishov. Qo'shni dalaning egasi To'rabek ham 13 gektarlik yerdagi paxtani yig'ib olishga o'zbekistonliklarni jalb qilganini aytadi. Alg'abasiklarning aksari o'zbekistonlik yordamchilar qayerdan kelishganini aytishmadi. Janubiy Qozog'iston davlat daromadlari idorasining tasdiqlashicha, mehnat muhojirlari ortidan daromad ko'rish hollari bo'lgan. Janubiy Qozog'iston viloyati migratsiya departamenti boshlig'i Baltabek Abilayev ma'lumotiga ko'ra, MDH davlatlaridan kelib viloyatda ishlayotgan 25 ming mehnat muhojirining 90%ini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. O'zbekistondan 16 315 kishi qurilish sohasida, 3 179 kishi bog'dorchilikda, 211 kishi esa uy xizmatchi sifatida ro'yxatga olingan. Paxta terayotganlar haqida bizda hozircha ma'lumot yo'q, dedi Baltabek Abilayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz Islomiy davlatning bir necha guruh jangarisi Suriya va Iroqdan Afg'onistonga o'tib borgani aytilmoqda. Vaziyatni kuzatayotgan xorijlik ekspertlar Islomiy davlat jangarlari Afg'onistonning aksariyat viloyatlariga yerlashayotganini aytmoqda, ammo Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari bunday bayonotlarni rad etmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan nashr etilgan so'nggi hisobotda Afg'onistonning kamida 25 viloyatida Islomiy davlat jangarilari faoliyat olib borayotgani borasida ma'lumot berilgan. Mazkur hisobotda shuningdek Iroq va Suriyadan 70 kishi Islomiy davlat jangarilarini Afg'onistonga o'tib borib, mazkur guruh amaliyotlarini boshqarayotganliklari ta'kidlanadi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi BMTning ushbu hisobotiga aksalamal bildirib, mazkur hisobotda keltirilgan faktlar noto'g'ri ekanini aytadi. O'z ismi fosh etilishini istamagan mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi rasmiylaridan biri mazkur idorani Islomiy davlat jangarilariga qarshi maxsus harbiy qismlar tashkil etib, Islomiy davlat guruhlariga qaqshatqich zarbalar berganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, so'nggi haftalarda Afg'onistonning sharqiy va janubiy viloyatlarida Islomiy davlatga vafador muhim qo'mondonlar nobud etilgan. Bundan bir necha oy oldin Islomiy davlatning Afg'onistondagi yirik qo'mondonlaridan Mullo Abdurauf Xodim Helmand viloyatida qatl etilgan edi. Yaqinda Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida ham mazkur guruhning ayrim qo'mondonlari AQSh harbiylari havo hujumida yo'q qilingan. Qator afg'onistonlik tahlilchilar Islomiy davlat jangarilarini hozirgi kunda Afg'oniston davlati barobarida asosiy bir tahdid emasligini aytadilar. Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri Ali Ahmad Jaloliyga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari hali hukumatni jiddiy mushkillarga ro'para qiladigan kuchga aylanmagan.
Guruhlar muxtalif qonat ezir nazaran bitanan challenge bisar buzur bir davlat bo'lgizlari.
Ammo Afg'oniston sharqiy viloyatlari jumladan Nangarxorda Islomiy davlat jangarilari faoliyati kun sayin oshayotgani aytiladi. Yaqinda Afg'oniston parlamenti a'zolari hukumatni tez orada mamlakat sharqiy viloyatlarini Islomiy davlat jangarilaridan tozalamagan taqdirda mazkur guruh jangarilarini poytaxt Kobul xavfsizligiga tahdid o'tkazishi borasida ham ogohlantirgan edilar. Afg'oniston bo'ylab Islomiy davlat jangarilari faoliyatini yaqindan kuzatib boradigan afg'on kuzatuvchi Nazar Muhammad Mutmainga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari Afg'oniston sharqida katta kuchga aylanib bormoqda. Ular Achin, Kot va Pechrog'om tumanlarining katta qismiga nazorat o'rnatganlar. Janob Mutmain mazkur jangarilarni bugunga qadar birgina Achin tumani aholisidan kamida 600 kishini davlat bilan hamkorlik qilganlikka ayblab halok etganlar. Islomiy davlat jangarilarini yakshanba kuni ertalab Achin tumani markaziga hujum uyushtirganliklari borasida ham xabar qilindi. Tuman hokimi Hoji Tolib Mujohidga qaraganda mazkur jangarilar davlat postlaridan birini qo'lga kiritganlar. Mahalliy aholi davlatning bir qator askarlarini Islomiy davlat jangarilari qo'liga tushganini aytadilar. Yaqinda Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani mamlakat sharqiy viloyatlarini Islomiy davlat jangarilaridan tozalash uchun tez orada amaliy choralar ko'rishini aytgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Mikrofon qarshisida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Eshittirishimizni O'zbekistonning torayib borayotgan madaniy maydoni deb sarlavhaladik. Kechgan haftada birdaniga ikkita O'zbek san'atining darg'asi olamdan o'tdi. Bulardan birisi Obid Yunusov, O'zbekiston xalq artisti, yana birisi taniqli, u ham O'zbekiston xalq artisti, kino artist O'lmas Alixo'jayev. Bu ikkita yo'qotish barobarida O'zbekistondagi madaniyatni o'sha san'atni yetuk san'atkorlari tark etmoqda degan fikr paydo bo'ldi, ya'ni madaniy doira toraymoqda degan.
Ey ajal qo'rqitmagil, jonim kerakmas turmaga. Senga jon darkor bo'lsa, men kabi tayyor.
Eshitirishimizda, demak, O'lmas Alixo'jayevni va Obid Yunusovni yaxshi bilgan mana O'zbekiston xalq artisti Bahodir aka yo'ldoshib qatnashmoqda. Shuningdek, O'lmas akani shogirdi qatnashib turibdi. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbekni bir oydinlardan biri, pedagog olim Abdulla aka Abdurazaqov ham biz bilan suhbatda. Demak, avvaliga Bahodir akadan boshlasak, Toshkentdan Bahodir aka yo'ldoshib, demak, bu ikki san'atkorni yaxshi bilasiz, sizdan eslasak endi. Nimani, kimni yo'qotdik o'zi Bahodir aka?
Bu ikkala aktyorlar bilan, ikkalasi bilan ishlaganman. Obidjon bilan spektakllar sahnalashdi. 10-12 yil birga ishladik. Obidjon bilan albatta bu aktyorlar noyob, nihoyatda noyob aktyor edi. Obidjon teatrda odami degan tushuncha bor. Obidjon teatrda odami, o'zingiz yaxshi bilasizki, Obidjon umuman buyuk bizni kompozitorimiz, shu shaxmatning asoslarini asoslari haqida ko'p kitoblar yozgan akademik Yunus Rajabiyni o'g'illari yetti va yoshligidan Obidjon shu muzika teatr san'atiga qiziqqan odam. Shu bir umr Alisher Navoiy rolini orzu qilib o'tgan odam va Hamza teatrini saboq olib, teatrlarni o'qib juda yetuk O'zbekistonning yetuk artistlarini qatoridan joy olgan. U valohi bo'lmaydi agar man aytsamki, Obid akam shu Amin Turdiyev, deylik Qudrat Xo'jayev singari aktyorlarni qatorida turadigan aktyorlarimizdan biri. Albatta, bu O'zbekiston uchun, san'at uchun katta yo'qotish. Katta yo'qotish, lekin mana bizda teatralni institut olmadiya instituti bor, erta studentlar bor. Mana Obid akamni bilasizman, eshitganim borki, shu ko'p odamlar hozirgacha mana Obid akamni deylik Ibn Sino rolini o'ynagan spektakllarini ko'rib yoki Parvona spektakllarini ko'rib shu yigitlar havas qilib teatralni institutga kiradi. Albatta, haligi o'rni Obid akamday aktyor boshqa dunyoga kelmaydi. Albatta, kelmaydi. Lekin Obid akamday teatrni yaxshi ko'radigan bolalar bor va keladi va Obid akamni shu hayot tarzini o'rganib, Obid akamni san'atga bo'lgan mehrini o'rganib, Obid akamni san'atga bo'lgan muomalalarini o'rganib, shu Obid akam darajasiga chiqadigan aktyorlar albatta chiqadi.
Ko'rmayapmiz endi. Bahodir aka, o'shanaqa narsani ko'rmayapmiz. Yaqinda men qirollarga bergan ovozini eshitdimda,
dublyajni qirollarga ovozlar kirgan. Bunaqa urumim bormi hozirda?
Endi men siz o'sha qirollarni agar gapiradigan bo'lsangiz, u mana shu Obid akamni bergan ovozini yarvet eshitib qoyil qolgan va aytganki, mani rolimni bilgan yarvet o'sha qirollarni ijro etgan odam. O'sha odam eshitib, Obid akam, Obid Yunusov mani rolimni mandan ko'ra ham boyitib dublyaj qilibdi degan shu odam.
Bahodir aka, shu o'rinda o'sha qirollar kinosiga ovoz berilganidan bir parchani eshitib suhbatimizni davom ettirsak.
Old ichaman ezgu otob sho'lasida. Bundan buyon sen qizimmas, begonasan. Mahrum etdim seni otalik mehridan. Endi bolam emassan sen. Men oq qildim. Gapirma kent. Hammadan ham shuni ko'proq sevardim. Bemehr qiz, oq padar. Daf bo'l. Yo'qol ko'zimdan, yo'qol. Qani Fransiya qiroli? Qani Burgundiya gersogi? Kornvali va Albani, bu hissani ham bo'lashib olinglar. Bunga erni o'z g'ururi topa bersin.
Taniqli aktyor Obid Yunusovni o'sha Qirollar filmiga bergan ovozi hozirgacha hayratlarga sabab bo'lmoqda. O'lmas Alixo'jayev ham olamdan o'tganini eslatib qo'yishimiz lozim. O'lmas akani shogirdi hozir biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Menga savolmi?
Ha, sizga marhamat.
Aha, O'lmas akam nimasi? O'lmas akam tarixiy inson bo'lib, tarixiy aktyor bo'lib qoldilar. Albatta, oxirgi paytda shu yil men yanvar oyida telefonda gaplashgandim. Sog'liqlari haqida gapirdilar, yaxshiman dedilar. Sho'lig'idan ozgina nolidilar. Endi har narsa ham menga yoqmaydi, bilasan bolam dedilar. Xullas, bizga O'lmas akani oldi juda chuqur ta'zim qilamiz. U odam ajoyib inson. Bizni o'zbigimizni, o'zbek millatini, Abdulla Qodiriy asarlarini butun O'zbekistonga, butun yer yuziga tanitib ketgan inson. Ularni Amir Temurda birga ishladik. Birinchi bo'lib meni sahnaga olib chiquvdilar Navoiyda. Ustoz, men hali qo'limdan hech narsa kelmaydi desam, yo'q bolam, borasan deb sahnaga olib chiqib, o'sha yerda men torda aytgan bo'lsam shu haligi ajralish kuyini, ayrilish kuyini aytasan dedilar. O'sha yerda men yonlarida o'tirganman. Bugun biz uchun chetda yashaydigan O'lmas akam bilgan aktyorlar hammamiz qayg'uda. Hammamiz Obid akamga ham, O'lmas akamga ham juda qayg'uda biz.
Men endi doira torayapti deb ayta olamizmi? Masalan, madaniy doira torayib ketyapti. Bir plyada kamayapti.
Torayaptiki, nafaqat torayapti. Prosta mavzu, mavqi pasayib ketyapti. Juda pasayib ketyapti. Bu men birovni ayblamayman. Albatta, bitta aktyorlarni aybi yo'q. Bizga yaxshi rejissyor kerak. Rejissyor yuragi bor, o'zbekni ko'rsataydigan, o'zbekni kinosini Oskarga olib chiqadigan, o'zbekni asarini yer yuziga ko'rsataydigan yuragi bor rejissyor kerak.
Bahodir aka bor-ku mana. Mana Bahodir akamiz bor, mana teatr rejissyori.
Bahodir akamni eshitib, men qo'l-oyog'im hali qaltirab qursam, mana Bahodir akam olishlari kerak. Jahongir Qosimov olish kerak. Mana bilan kino olish kerak. O'zbekni dardini kuyladigan Bahodir Yo'ldoshev. Jahongir Qosimov bilan kino ola oladi. Hozirgilar xafa bo'lishmasin. Balisa, kasalxona, Nexia, ikkita jeb, o'yin, kulgi, bu kinomi bu? Qani o'zbekni millati? Qani bizni asarlarimiz? Hozir ham retro, shu eski o'tgan kunlarni hozir ham olib kelib, odamini topib, mana bu Amerikadagi Oskarga hozir ham o'tgan kunlarni olib kelsa bo'ladi. Bizni qo'l-oyog'imiz qaltiraydi. Bahodir akam o'sha o'tgan kunlarda o'ynagan rollari, O'lmas akam o'ynagan rollari, biz o'shalar bilan yashayveramiz.
Bilasizmi, mana qadimiy Rimda, Tangretsada, Tamlisda, o'sha Sapokovlar bor payti ham teatrga e'tiroz bildirishgan. Nimaga teatrimiz mana hozirgi zamon spektakllarni qo'ymayapti? O'sha paytdan bu muammo. Teatr baravar qadam qo'yishi juda qiyin. Juda qiyin. Bilasizmi? Va buni albatta ishlash kerak. Man bu bilan zabit Gerasimovni qo'ymasin deyotganim yo'q. Qo'ysin. Lekin qurbiga qarab. Ertaga birdan teatr olib Gamletni qo'ygan bilan, agar ertaga Gamlet bo'lmasa yoki Otellani qo'ygan bilan, ertaga aktyor Otellani o'ynaydigan aktyor bo'lmasa, uni prosta haligi nomi uchun qo'ygandan nima foyda? To'g'rimi? Men sizni yaxshi tushunib turibman. Yaxshi tushunib turibman. Teatrda keyin rejissurani, hozir rejissura deylik, teatrda qurbi yetmasa, qo'yolmaydi. Uni qo'ygan bilan, qalva degan bilan olishirim bo'lmaydi. Bu yomon qo'ygandan qo'ymagan ma'qul, to'g'rimi?
Demek hazır teatrlarımızı kurgu yetmeyi şunu koyuştu. Demek kurgu yetmeyi şunu koyuştu. Siz haksız. Teatrlarımızı nüksanları nüfayet de kum. Lekin bunun süperçilişi yaptı bana. Medeniyat ministrisi yaptı. Fazla yeni ministr bulgan. O her gün teatrge varadı. Teatrde repertuarlarını kuradı. Bana yakında nümada kitap dünyası da kartı makbala çıktı. Şükret Rize etti teatr hakkında. Eğer falı okusayız kurasız. Hammasi teatr muammolari, yo adabiyot va san'atining gazetasida har kuni chiqqan maqolalar shu teatr muammosi haqida.
Bahodir Yo'ldoshev fikrlaringizga, Bahodir aka, rahmat. Xo'p, endi mana eshitirishimizda Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti, pedagog olim. Abdulla aka, tashqaridan kuzatish degan narsa bor, ya'ni vertolyot navigatsiya deydi, tepadan turib. Hozirgi mana gapirgan Bahodir aka ham, shogirdam, bu yaqin odam, dardga yaqin odamlarda. Siz biroz bir masofadasiz, ya'ni Norvegiyadasiz. Sizga qanday ko'rinyapti? Haqiqatan ham bir yo'qotishmi yoki unaqa bir katta nima yo'qmi, bir fojia?
Shu vaqtgacha bitta qonuniyat bor edi. Bitta mana shu kino, film sohasidami, boshqasidami, o'sha temada, o'sha mavzuda keyin yana keyinga yaratilgan asar undan ustun bo'ladi. Chunki o'sish, rivojlanish, taraqqiyot doimo keyingisi haliga undan kuchliroq chiqaradi-da. O'tgan kunlar mana ikki marta ishlandi. Shuni o'zida qanchalik tafovut borligini va hech kim bo'lmas Alixo'jayev darajasida rolda o'ynayolmagani, komik rolida ham, otabek rolida ham bundaqa nima chiqa olmagani o'sha vaqtda menda taassurot paydo bo'lgandiki, bu ma'naviyat, san'at qorayat doirasi. O'sha vaqtda keyin o'shandan beri shu jarayon davom etayotibdi mening nazarimda. Bu nihoyatda bir muhim bir narsaki, butun o'sha jamiyatni, o'zbekni ma'naviyati, ichki olami, ichki olam bilan tashqi olam hammasi bog'liq, uzviy bog'liq. Shuni haligi tafakkuri kengayib borishni o'rniga madaniyat sohasida azimat tarayib borayotgandek menda tasavvur bor.
Bahodir akadan so'rasak, Bahodir aka, mana nahotki o'rnini qaytarib bo'lmasa, nahotki yoshlar yo'q, mana shu o'lmas Ali Xo'jayev de yoki Obid Yunusov de artistlar qaytib kelmaydimi? Nima deb o'ylaysiz, Bahodir aka?
Endi birdaniga bizga bunaqa odamlar rasmi bu Obid akamday artistlar endi jon nima bo'lishi mumkin 100 yilda bir marta keladi desam. Vot. Lekin uni birdan kutish, uni millat o'stirib chiqish kerak. Vot. U o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Vot. Lekin millatimiz nihoyatda iste'dodli millat. Va albatta chiqadi. Xuddi o'ziga o'xshagan chiqmas. Lekin san'atni sevadigan keyin ikkita bir xil narsa dunyoda bo'lmaydi, bilasizmi? Ikkita bir xil narsa va mana deylik, haligi qizil guldan nimaga san rayhon emassan deb qachon rayhon qizil gul bo'ladi deb kutishni hojati yo'q. U rayhon, u qizil gul. Shuning uchun bo'ladi, bo'ladi va shu darajada o'ynaydigan, shu darajada teatrga munosabat bo'ladigan bolalar bor va chiqadi.
Ya'ni madaniy doira torayapti deya olamizmi? Torayib ketyapti doira. Ya'ni quruq.
Yo'q, bu dunyoda endi jura. Bu dunyo albatta torayadi. Albatta ularning o'zining o'rni bor. Va ularni o'rnini hech kim bosolmaydi. Albatta tarayadi. Lekin nomli shaytonda chiqadi bolalar. Bor bolalar va chiqadi ular. Mana o'zingiz bilasiz, kinoda 5-6ta, 8-ta, 9-ta hozir yosh yigitlar bor, qizlar bor. Kinoda, teatrlarimizda bor yaxshi yigitlarimiz, qizlarimiz. Ular bilan ularga yaxshi dramaturgiya kerak. Ularga yaxshi rejissura kerak.
Yo'q, nimada? Aytinglar problemani sizga-da, nima Bahodir aka. Mana Xudo rahmat qilsin Hojiakbar Nurmatov bilan yoki Obid Yunusov bilan yoki o'lmas aka Ali Xo'jayev bilan hamma narsa haqida gaplashish mumkin edi. San'at haqida, haykaltaroshlik, muzika, opera va hamma narsadan bilardi. Bular odamdek gaplashardi. Hozirgi artistlar hech narsani bilmaydi. Qalob ham bilmaydi, Globus dunyoning dumaloq ekanligini ham bilmaydi. Shu darajada savodsiz.
Xuddi haligi tasavvurni pasportini ham o'qimagan deganda.
O'shanda xafa bo'laman.
Yo'q, xafa bo'lmang. Bo'ladigan ishlar bu. Bilasizmi, mana 1 gram 1 gram oltin topish uchun million tonnalab
haligi biylik yerda ajralib ketib qoldi. Shuning uchun bor bo'ldi.
Bahodir aka, endi siz aytsangiz ishonamiz. Endi siz yaqinroqsiz bu teatr olamiga. Sal oldingi eshittirishlarimizda biz xuddi mana shu savolni taniqli yozuvchi Erkin Azamga berdik. Ya'ni bizni juda katta, mana Obid Yunusovdek, Zikr Muhammadjonovdek yoki O'lmas Alixo'jayevdek artist tark etmoqda. O'rniga kechin kelmayapti. Bir bo'shlik, sahro ichida qoldikmi deb savol bergan edik Erkin Azamga. Erkin Azamning javoblarini eshitib ko'rsak.
O'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Endi doim o'tgan narsa hamisha totli degan gap bor. O'tgandan keyin odamni ko'ziga butun mahobati bilan, butun salobati bilan namoyon bo'ladi-da. Hatto bir gapim bor, o'lding aziz bo'lding deb. Agar juda bunchalik katta aktyor bo'lmasa ham, o'lgandan keyin odamda hayotiga ma'lum bir nuqta qo'yiladi, ma'lum bir xulosa paydo bo'ladi. Yangicha bir qiyofa namoyon bo'ladi ko'z oldimizda. O'lim shunday bir sirli, shunday bir hikmatli hodisa. Lekin sahna bo'sh qolmaydi. Oqqan daryo oqaveradi degan gap bor. Yangi aktyorlar pleyadas kirib kelgan, kelyapti emas. Men birgina aktyorni ta'kidlab aytgim keladi. Erkin Komilov. Erkin Komilov bu kishi o'sha siz aytgan Shukur Burxonning shogirdi. Biron bir davra yo'qki, biron bir gazetada yoki jurnaldagi chiqishi yo'qki, shu ustozini bir xomsov bilan, ehtirom bilan tilga olmagan bo'lsa. Demak, bu an'ana men uziladi deb o'ylamayman, uzilgani yo'q. Milliy teatrimizda bir qator aktyorlar bor. Erkin Komilov deymiz, Afzal Rafiqov deymiz, Tohir Saidov deymiz, Yodgor Sadiyev deymiz. Endi ko'p, men bularni hozir dafatan hammasini sanashim qiyin, men hozir xayolimga kelganlarni aytyapman. Bular ko'p yaxshi aktyorlar. Mana shu Erkin akani men aytdim, Erkin Komilovni shuni ham shu faqat o'zini haligi tor doiradagi deymiz-da endi jamiyat hayotini agar bir manzaraga qo'yib qarasak, sahna shuni bir jabhasi, madaniy bir jabhasi. Shu jabhaga aloqador odam bo'lishiga qaramasdan butun bir jamiyat uchun qayg'uradigan, butun jamiyatni masalan achchiq suyu uchun jon kuydiradigan odam. Bu ham o'sha o'zining ustozlariga munosib bugungi hayotiy jarayonlarga faol qatnashib kelayotgan aktyorlarimizdan Erkin Komilov. Bular ko'pchilik. Men hozir hammasini otini bir-bir aytishim qiyin. Har holda bular sahnani munosib varislari deyish mumkin.
Endi mana Erkin aka aytib o'tgan Erkin Komilov, Afzal Rafiqovlar ham o'sha eski pleyadani vakillari endi. Abdulla aka, bir yangi bir 20-30 yashar odamlar haqida gap ketmayapti-da, to'g'rimi Abdulla aka, Abdurazoqovdan so'ramoqchi edim.
Shunday. Men ham xuddi shu fikrdaman, sizning fikringizga qo'shilaman. Bu yerda shu yoshlarda salmoqli, salmoq yetishmaydi. O'sha Ali Xo'jayev Otabekni o'ynagandagi salobat yetishmaydi hozirgilarda. Qandaydir shu ozgina bir mayda kuylarga o'ralashib qolishga o'xshagan. Mavzular ham hammasi bir-biriga bog'liq tarzda kechyaptiki bu jarayon. Avval yirik-yirik edi-da, masalalar bir yirik ko'rinardi. Hozir nagadir maydalashib ketgan. Ssenariylar ham maydalashib ketgan. Filmdagi ko'tarilgan mavzu ham maydalashib ketgan. Menga shunday tuyuladi, balki men xato qilayotgandirman, bu sohani mutaxassisi emasman. Men o'zimni fikrlarim.
Xo'p, endi bu savolni Bahodir akaga bersak, Abdulla aka, ya'ni mana shu Bahodir aka men Nabrahimovlar bilan ishlagan, Sora Ishon Toraevlar bilan ishlagan, G'ariblar spektaklida, keyin Inqilob tongida mana Olimxo'jayevlar, boshqalar, ya'ni undan keyin mana Obid Yunusov, O'lmas Alixo'jayevlar bilan ishladi. Bahodir aka, shunaqa pleyada bormi hozir yoshlarning orasida? Va savol sizga ko'ndalangiga. Bahodir aka, bormi?
Yo'q. 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 Har vaqtni bilasizmi, Abdullajon? Gap shundaki, har zamonni o'zini pleyadasi bo'ladi. Bilasizmi? O'zini tomoshabini bo'ladi. O'zini aktyori bo'ladi. Teatr shunaqa dargoh. Teatr shunaqa dargoh. Bu aktyorlar pleyadasi tomoshabinni shakllantiradi. Va tomoshabin aktyorlarni shakllantiradi. Bilasizmi? Albatta, siz bilan agar mana siz mana g'arblarni ko'rgan odam ekansiz yoki deylik boylaqsiz matchini ko'rgansiz, na Alisher Navoiy spektaklini ko'rgandirsiz, Gamlet spektaklini ko'rgandirsiz. Bu spektakllar o'sha zamonni tomoshabiniga moslam spektakllar. Agar sizga hozir mana Otellani ko'rsangiz, sizga kulguli tuyuladi. Ularning o'yini, ularning jihozlari, sahna jihozlari, bilasizmi? Shuning uchun eng muhimi teatrning darajasi, teatrning darajasi. U men bilan sizni qoniqtirmasligi mumkin. Qoniqtirmasligi mumkin, albatta. Lekin hozirgi mana teatrga mana tomoshabin tushyapti, tomoshabin ko'ryapti. Demak, ularni bu shu qoniqtiradi.
Bahodir aka, endi qarangda, sizga albatta katta rahmat. O'z vaqtida kelinlar qo'zg'olonini sahnalashtirdingiz, muvaffaqiyatli, juda yaxshi. Sizga ofarin. Lekin ayni paytda e'tirozimiz ham bor sizga, Bahodir aka. Mana shu kelinlar qo'zg'olonini sahnalashtirilgandan keyin buni klonlari paydo bo'ldi-da, hamma yoqda kopiya bo'lib ketdi. Hozir Muqim teatrida ham, Yosh gvardiyada ham, hamma yoqda super kelin, super qaynana, kinoda ham shunaqa-da. Shunga bir nima deysiz, ya'ni shuni bir aybni sezasizmi o'zingizda? Yengillashib ketgan tarozi, yengillashib ketganini.
Bilaman. Biz o'sha kelinlar qo'zg'olonini qo'yganimizdan keyin ko'p shunga o'xshash spektakllar bor. Paydo bo'ldi. Agar esingizda bo'lsa. Va faqat mavzu bitta, kelin yomon yo qaynana yaxshi, yo qaynana yomon, kelin yaxshi. Bu mavzu hamma mana televideniyada ham ko'p, lekin shu bilan bir qatorda boshqa spektakllar ham bor. Boshqa spektakllar ham bor. Boshqa mavzular ham ochiladi. Bilasizmi, o'shanda biz buni qo'yganimizda bunaqa haliga nima shov-shuvga sabab bo'ladi deb o'ylamagan edim. Chunki shu bilan bir qatorda deylik, yulduzli kunlar bor edi yoki Zebuniso bor edi spektakllarimiz. O'sha kelinlar qo'zg'olani bilan baravariga chiqqan spektakllar bular hammasi. Bularni ham hozir ko'p narsa dramaturgiyaga bog'liq.
Dramaturgiyaga bog'liq deyapti. Demak, Bahodir Yo'ldoshev, O'zbekiston xalq artisti. Abdulla aka, nima deysiz? Nimaga dramaturgiya yo'q? Nimaga yozishmayapti muammolarni? Bu savolni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yozuvchilarga berdi. Nima uchun zamonamizni haqiqatan yozmaysizlar deb, eslaysizmi shu savol berganini?
Yashang, mana xuddi shu savoldan, endi mening fikrimcha, xuddi shu savoldan hamma masala shu yerdan yechiladi. Agar javobni to'g'ri dadil bera oladigan odam bo'lsa. Nega shunaqa haqiqatni yozmaydi? Haqiqatni yozsa, agar bu narsa sahna yuzini ko'rmaydi. Bu yozilgan asar ekranga ham chiqmaydi, sahnaga ham chiqmaydi. Egasi qamali, yozgan muallif qamalishi bor gap. Ana bor, hammasi bor, men aytgan boyagi mazalashib ketish yo'q, bir guruh mavzuga qo'l urmaslik yo'q. Bular hammasi bor, kim aylanib mana shu O'zbekistondagi diktatorlik rejimdan izlash kerak buning ildizini degan fikrdaman.
Rahmat
sizga. Boshqa nima yo'q.
Bo'lmasa yana shogirddan eshitsak mana. Endi ismlari aytilishini istamaydi. Mayli, bilasizmi, yana bitta mavzu, nafaqat dramaturgiya, balki yetuk aktyorlarga e'tibor kamligi haqida ham gapirsak, olamdan o'tgan O'lmas Alixo'jayev ham, olamdan o'tgan Obid aka Yunusov ham umrining oxirida o'sha rolsizlikdan, e'tiborsizlikdan qiynalishganini bizaga aytishgan, hozirda intervyular turibdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
O'lmas aka, misolda gapirsak, hozirgi yoshlar, rejissyorlar yoki aktyorlar, rejissyorlar ayniqsa, O'lmas akaga rol bermasa ham, O'lmas akani olib shu syomochni plashadkaga olib borib, ustoz, mana bu yerda o'tiring, mana bu joyini qanaqa qilaylik, bunaqa qilaylik deb pul bermasa ham, ishlatmasa ham ulardan o'rganish kerak edi, ularni olib yurish kerak edi. Men Shohrat Abbos bilan umrlari uzoq bo'lsin 3 oy bitta kartinada ishladim. Hech qanaqa rol talab qilganim yo'q yoki qiziqqanim yo'q rol o'ynashga. Men Shohrat Abbosovdan o'rgandim. Mana o'zbek kinosining masteri. Hozir ham Shohrat akamdan foydalansa bo'ladi. Aktyorlar, rejissyorlar shulardan o'rganish kerak. Qari otaxon aktyorlarni yetalab olib borish kerak plashadkaga. O'shalarga bitta odam tayyorlash kerak. O'shani xizmatini qilish kerak. O'shandan har bitta fikri, har bitta epizodni o'rganish kerak.
Endi hozir mana boya
meni xohishim shu, o'lmasa qanaqasi boshqa bo'lmaydi. Obid akamdaqasi boshqa bo'lmaydi.
Xo'p, Erkin akam sanagan, Erkin adam sanagan, mana Erkin Komilov, Abzal Rafiqovlarchi.
Ular hammasi bizani, nima deyim, masterlarimiz. Ular bizni otaxon san'atkorlarga kirib qolgan ular. Ular Shuhrayaliga Shukur Burxonovlarni ko'rgan ustozlar ular bizaga. Biz o'shalardan ham o'rganishimiz kerak. Erkin akamdan, Afzal akamdan hozirgi yoshida u narsani ko'rmaymiz. Bor, mana Bekzod Muhammad Karimov bor. foydalansa bo'ladi rejissyorlar.
Uni ham yoshi bir joyga bordi endi 50 ta oshdi.
Ha, endi-da qolgani mana yoshlarni men kech kim ayta olmayman.
Xo'p, mana siz mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tirib, televizorda, YouTube'da, internetda o'zbek kinolarini tomosha qilasiz, shunaqa imkoniyat bor. Nima xulosa sizga? Mana Obid Yunusov o'ynagan rollar bor, o'sha to'ylar muborak bo'lsin, yoki epizodik rollar bo'lsin, yoki O'lmas Ali Xo'jayevni o'sha 16-17 seriyalik Olovli yo'llar kinofilmi Hamza Hakimzodaning roli o'ynalgan yoki O'tgan kunlar solishtirib nima deya olasiz endi mana siz bir professional sifatida?
Men shuni ayta olamanki, ozgina kinoga haqiqat bilan qarashib, haqiqat narsani ekranga chiqarsa, aktyorlar yaxshi ijro qila oladi. Aktyorlarni bo'ynidan tortganday, "Men shuni o'ynaysam, men shunday qilasam, men shuni qil, tamom" deydi. Aktyorga haligi bir xillarga erkinlik bermaydi. Mani oxirgi ko'rgan kinom 10 yil 15 yil ichida Suv yoqalab degan Jahongir Qosimov kinosi. Undan boshqa yaxshi kino yo'q. Mani kechirsin rejissyorlar yoki aktyorlar, Jahongir Qosimovning Suv yoqalab degan kinosi zo'r chiqqan. Ana u xalqqa yoqqan. Aktyorlar Jamshid akam rahmatli, Alloh rahmatda bo'lsinlar. Jamshid akam ham o'sha yerda bir ajoyib kichkina obraz qilgan bo'lsalar ham butun insonlarni esida qolgan obraz bo'ldi o'sha. Asar yo'q. Asar yo'q. Aktyorlarga erkinlik berish kerak. Xohlagan narsasini ayta olish kerak. Ko'rsatish kerak dardini. Xalq mazza qilish kerak. Bitta qushin deyish kerak emas aktyorlarga. Mana ko'rib yuribmiz. Men boshqa kinoni ko'p bitta boshini sallaxochini ko'rsam bo'ldi. U kinoni kim olgan, qanaqa olgan uni ko'rishim shart emas.
Endi har holda O'zbekistonda nima Ilhom teatrida eksperimental narsalar bo'lyapti. Brechtni o'sha Meshanlar to'yi degan asar qo'yilyapti hozir, juda bir mashhur asar. Ya'ni eksperiment bor, Ilhom teatrida bor desak bo'ladi. Mana Erkin aka Azam Ilhom teatri. Erkin aka Azamovdan so'rasak, Erkin aka nima deysizman? Ilhom teatri nima uchun Ilhom teatrida bor u eksperiment, o'zbek teatrlarida yo'q? Ya'ni bir oqsaganlikni ko'ramiz. O'zbek teatrlarida, lekin rus tilidagi teatr bo'lgan Ilhom teatrida bir eksperiment izlanish bor.
Eksperiment endi ularda sal bo'rtibroq ko'rinsa kerak. Ilhom teatridan meni xabarim bor. U yer ko'p tajriba qilyapti, eksperimentlar qilyapti. Endi men istardim Ilhom teatri ham o'zbek tomoshabinlarga yuzlansa. Bu eksperimentni faqat haligi tayini yo'q odamlarga o'ziga berib qo'yish kerak emas. O'sha yerda ham haligi musulmon farzandlari, menimcha aktyorlar bor. Hatto bosh rejissyor ham o'zi kelib chiqishi o'zbek deb eshitganman. Endi taassufli joyi shundaki, O'zbekistonda nomli o'zbek teatr, O'zbekistondagi teatr bo'la turib, o'zbek madaniyatiga, o'zbek dramaturgiyasiga bunday befarq qarash, hatto mensimay qarash endi albatta bu juda ham odamni darg'azab qiladigan holat. O'zbekistonda Gorki nomidagi juda zo'r teatr bor. Yaqinda men u yerda Olimjon Salimov bir spektakl qo'ygan ekan, Retro degan. Bosh rollardan birida Asal Rafiqov o'ynadi o'zimizda, katta aktyorimiz. Benihoya yaxshi, zo'r malaka bilan qo'yilgan spektakl, mazza qilib tomosha qildik. Lekin afsuslanarli joyi shuki, meni bilishimcha keyingi 20-30 yil ichida shu teatrda o'zbek hayotini aks ettiradigan o'zbek dramaturgini birorta asari qo'yilmagan.
Yo'q,
bilmayman. Bizda
Qodiriyni Kallak Mag'zum asari asosida Oqlaylik Qoralaylar asari qo'yildi.
U Ilhom teatrida qo'yildi deb eshitdim. Maxsus men ko'rganim yo'q. Past baland gaplar yuradi, men ko'rganim yo'q.
Endi bu yerda Kallak Mag'zum
Gorki teatrini aytayapman. Gorki teatrini aytayapman. Gorki teatri ham, Ilhom teatri ham. Bular unutmaslik kerakki, bu O'zbekistonda, o'zbek tuprog'ida bular ish yuritayapti. Shunday bo'lgandan keyin joy xalqi bilan nomi mana o'zbek O'zbekiston bo'lgandan keyin shu o'zbek hayoti bilan ham ish ko'rish kerak. O'zbek tomoshabinlarga ham masalan bir o'zbek tomoshabinlarni ham bahramand qilish kerak deb o'ylayman.
Endi Erkin aka, mana o'zbek tomoshabinlari sevgan aktyorlar birin ketin bizni tark qilyapti. Obid Yunusov, O'lmas Ali Xo'jayev, bundan oldin Zikr Muhammadjonov, bundan oldin Hojiakbar Nurmatov. Sani yursak bu undan oldin mana Mirhosil Oripov, ya'ni To'ychi Oripov olamdan o'tdi. O'sha Kellar qo'zg'aloni boshqa rollarni juda yaxshi o'ynagan o'sha yerda. Endi madaniy doira torayib bir yetim sag'ir bo'lib qolyapmiz degan bir fikrlar aytilyapti. Sizning fikringiz shu masalada Erkin aka?
Endi do'stim, men nazarimda bunday, men boya suhbatimizni boshida ham aytdim. Endi albatta haligi o'tib ketgan odamlar bor mahabbati bilan ko'zingizga ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Va keyin o'tgandan keyin umriga bir xulosa yasaladida bizning nazarimizda bor bo'y boshi bilan ko'rinadi. Mana shu bugun mana men aytayotgan 3-4 aktyor sanadim. Fahriddin Shamsimatov degan aktyor bor. Juda jiddiy, juda zo'r aktyor deb bilaman men. Mulohazali, jiddiy, fikrlaydigan, mulohazali bir yigit. Men shularni birovdan kam aktyor deb bilmayman. Men dafa aytyapman-ku, dafatan buni hammasini bir-bir sanash. Baxtiyor Qosimov degan o'sha Parizod filmida agar ko'rgan bo'lsangiz, Rasul muallim rolini o'ynagan. Juda katta aktyor deb bilaman. Bular ertaga xudo umrini bersin bularda. Yana 20-30 yildan keyin bular ham o'tadi, hammamiz ham o'tamiz. O'shanda men ishonamanki, bular ham o'sha haligi ardoqli o'sha aktyorlar safidan joy oladi. Bularni ham masalan o'sha kelajak avlod shunda buyuk aktyorlar bor edi deb eslashiga men ishonchim komil.
Erkin Azamni optimistik fikrlari edi, endi biroz bahs talab fikr deb bu masalada men Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, mana siz boya aytdingiz, o'tgan kunlarning ikkita variantini ko'rdik va birinchi varianti yaxshiroq, ikkinchi varianti yomonroq debdi. Agar xudo ko'rsatmasa, uchinchi varianti ishlansa, undan ham yomonroq bo'lsa kerak har holda. Shu ma'noda bugungi o'sha oldin ham zaif artistlar bo'lgan, ularni eslamaymiz. Yaxshilarni eslaymiz, ya'ni menimcha shunaqa bo'lsa kerak.
Mani fikrimcha, hozir ham juda go'zal kelajakda buyuk bo'la oladigan talantlarimiz yo'q emas. Bor. Hozir shu kunda ham bor. Lekin buni sababini men nimadan izlayman? Odamlar orasida bitta gap tarqalgan. Agar jannatni ko'rmoqchi bo'lsang, o'zbek ekranini, televideniyasini, kinosini ko'rgin deydi. Jahannamni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekistonga borib, o'z ko'zing bilan ko'rgin deydi. Haqiqat bilan san'at o'sha badiiy asarlar o'rtasida majburan yurtma bilan haligi ustidan nazorat bilan yaratilayotgan asarlar orasida juda katta tafovut paydo bo'ldi, jarlik paydo bo'ldi.
Yo, Abdulla aka, kadrlar yetishmasligini nima deymiz?
Shuning natijasida endi haqiqatni aytmagandan keyin aktyorlarimiz bor, artistlarimiz bor, lekin mening nazarimda faoliyat maydoni yo'q. Birinchi gavda kerak bo'ladigan narsa shularni tarbiyalaydigan, shularni o'stiradigan, shularni elga tanita oladigan haqiqat, o'zining haqiqati, hayot haqiqatlari bilan maydonga chiqib o'zini butun san'atini namoyish qilishi mumkin bo'lgan odamlarimiz bor, lekin ularga mening nazarimda faoliyat maydoni yo'qdir bugun.
Endi mana Obid Yunusov Ali Kuchi rolini ijro qilgan, esingizdan Ulug'bek xazinasi degan spektaklda. O'sha Ali Kuchi o'sha podshoga e'tiroz bildiradi. Aytadiki, "Sana kuling sanoqli" degan. Eslaysizmi o'shani? Nima uchun qadrli bu artistlar? Chunki bu yerda bir o'rnak bor, namuna bor. Ya'ni bular podshoga
haqiqatni.
Men o'lmasak yana shogirdda eshitsak, ya'ni har holda bilgan odam bu o'sha kasb hunarni.
Juda domlar juda to'g'ri gapirdilar. Juda to'g'ri gapirdilar. Shu haqiqatni ekranga chiqarish kerak. O'shanda haqqoniy aktyorlar ham jon kuydirib, yig'lab, suhtab o'ynaydi. Yolg'on narsalar to'lib ketdi. Haqiqatni og'irish kerak, asar yo'q. Aktyor biron toza chiqqan yosh aktyorlarni ayblamayman. Hammasi chiroyli, hammasi zo'r, lekin yaxshi asar yo'q. Haqiqatni o'ynash kerak, tamom. O'shanda bizani asarimizni, bizni kinomizni butun jahon ko'radi. Jahon ko'radi. O'lmasa ham o'tganlarning ruhlari shod bo'lsin. Biz juda qayg'uda biz, lekin yoshidan kutib qolamiz. Lekin pasayib ketgan. Juda pasayib ketgan. Yo'q. Yo'q, unaqa aktyorlar yo'q. Ular ham bo'lsin. Shuni so'rab qolamiz.
Abdulla aka, mana Bahodir aka boya aytib o'tdi. O'zbek millati dedi, katta millat albatta chiqadi degan bir umid bildirdi Bahodir aka. Siz endi Bahodir aka o'sha bilgich, o'sha teatrning ichidan gapiryapti-da. O'sha umidga bir sherik bo'la olasizmi, Abdulla aka?
Men albatta sherik bo'laman. Chiqadi, chiqqan, bundan keyin ham chiqadi va hozir ham bor deb bilaman men. Lekin ular o'sha ovozini baralla qo'yib, bor haqiqatni aytishdan mahrum etilgan. Ana shu ma'noda men yondashishni istardim shu fikrlarga.
Endi oqibati nima? Mana odamlar bizani madaniy doiramiz torayapti. Bizni o'sha buyuk aktyorlar tark etyapti. Buning oqibati nima? Nima bo'pti? Degan gaplarni ham eshitdik. Mana izohlarda yozishyapti. Bir aktyor o'libdi, artist o'libdi. nima shunga yig'isig'i deyishyapti-da. Endi oqibati nima bu yo'qotishni? Kim nima deydi endi?
Oqibati bu bizning millatimizni faxrlari, bizning millatimizni haligi oldilari yo'q bo'lib ketyapti. Bularni biz tiklashimiz kerak. Aktyorlarimiz bilan tiklashimiz kerak. O'zbek millatini tiklashimiz kerak. Mana shunaqa aktyorlarimiz bo'lgan deb. Yoki aktyorlarimiz yonib chiqish kerak. Ularni o'rnini bosish kerak. Bosa olmagan taqdirda ham butun shu Tohir Zuhralarni, Alisher Navoiyni, men Alisher Navoiyni har yili bir marta ko'rsam, bir marta yig'lab ko'raman. O'shanaqa asar olishimiz kerak. Faqat uy qurish, pul qilish o'ylashimiz kerak emas. Madaniyatimizni sana davlatimiz Amir Temurga qancha pul berdi? Qani pullar? Qani kino? Qani? Bitta aktyorlarning aybi yo'q. Men o'shani tepasida edim. Men o'sha yerda ishladim. O'sha haligi finansiya tomonidan ham ishladim. 3 oydan keyin arizamni yozib ketib yubordim. Aktyorligimni qildim. Qani Temur bobomiz asar umuman yo'q. Qaytaga bir bolachaga berib qo'ygan likkilab olib, ssenariy yozib, ssenariyni qilib masxara qilib yuribdi. Yana bitta operator bor edi. Mening millatim o'zbek emas, men xolagamda qolaman deydi. Bular alam qilmaydimi o'zbek millatiga? O'sha kinoning tepasida bo'lganman. Bekzodni yoki aktyorlarni aybi yo'q. Birinchidan ssenariy yaxshi yozilmagan. Ssenariy yo'q. Qani bizning Temur bobomiz? Qani? Hammani titratgan Rossiya tan oladi. Temur Aksak deb. Temur Lang deb. Qachon yonamiz? Qachon o'zbekni kinosimda chiqadi tepaga? Kimga aytishimiz kerak dardimizni? Davlatimiz pul ajratyapti. Tarixiy kinolarga ajratyapti. Qani kino? Mani kechirasizlar.
Oldinlari mana kino
qolamiz.
Lenta uzilib qolardi-ku kinoteatrlarda. Kutib o'tirardik ya'ni yamoqchi debdi. Bu safar uzoqlashib ketyapti. Nafaqat navbatdagi kinoni kutish qiyin bo'lib, lekin kinolar ko'p olinyapti. Har holda bir 60-70 ta kino olinyapti O'zbekistonda.
Hal kino emas-ku, aka. U masxaravozlik-ku. Panoramaga borib pul tushsa, shundan foydalansa yoki rejissyor cho'nchagini to'ldirsa, shu yashasa bo'ldi. Yashash uchun kinoyapti. Yoki aktyor yashash uchun oilasini boqish uchun shu kinoga majbur tushyapti. Shunaqa kinolarga o'lmasakani ham chaqirgandir. Boshqasini ham chaqirgandir. Yo'q, ular bormaydi. Ularning saviyasi boshqa odamlar. Ular ustozlar, ular bir narsani o'ylab qadam bosishgan. Ustozlarning ruhi shod bo'lsin.
Nima deymiz uni o'tganlarga xotirasiga duo qilamiz Abdulla aka, nima deymiz endi? Kutib qolamiz.
Shunday qilamiz, duo qilamiz. Alloh rahmat qilsin yaxshi insonlar edi. Ish qilib ozmi, ko'pmi, xalqni qalbidagi dardini ifoda eta olgan san'atkorlar edi. Endi shu bugungi kunda to'g'ri, davlat pul ajratyapti, mablag' ham ajratyapti buyuk filmlar ishlashga, boshqaga. Lekin ana shu san'at bilan xalqni orasidagi buyuk bir ko'prik bor. Ana shu ko'prik buzilgan. Bu ko'prik o'sha haqiqatni ayta olish. Pul beradi, mablag' ajratadi, lekin haqiqatni aytishiga yo'l qo'yilmaydi. Xalqni dardidagi, qalbidagi, yuragidagi dardlarini oshkor aytishga imkon berilmas ekan, faoliyat maydoni berilmas ekan, endi buyuk san'atkorlarni kutish menimcha mumkin emas. Agar shuni yo'l otmasdan turib.
Bu yana vaziyat yaxshilanishiga boribdi. Demak, O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy vaziyat o'zgarsagina yangi Obid Yunusovlar, yangi O'lmas Ali Xo'jayevlar yetib chiqishi mumkin degan xulosa bildirdi Abdulla aka Abdurazzoqov.
Inshaalloh.
Domla rahmat.
Doim rashdaman, qo'shmoqchiman.
Marhamat, marhamat.
O'tgan kunlar o'tmaydi hech, buguning o'tmaguncha. Yaxshi asar ko'rmaysan hech, baliq misol kutguningcha. O'tkuri bo'lolmaysan, o'zing o'tkur bo'lmaguncha. O'lmas bo'lib qololmaysan, ochiq ko'zing ochmaguncha. Men shoir emasman, to'lib ketganimdan shu bugun. O'lmas akamning xotiralariga, Obid akaning xotirasiga, ustozlarining xotirasiga shu narsani yozib yubordim. Men hammalardan uzr so'rayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, asarlarimiz dunyo yuzini ko'rsin. Hammalarga rahmat.
Rahmat hammaga. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga taqdim qildi. Sog'-salomat bo'linglar. Yangi, o'sha Bahodir aka aytganda, yangi artistlarni kutib qolamiz har holda o'zbek millatidan.
Men umrimga achinmayman. Ammo sizga sarf qilgan mehnatlarimning zo'ri ketganiga achinaman. Men yanglishibman. Men pista pochog'idan kema qilmoqchi bo'libman. Men haqiqat deb o'ylagan narsam sarob bo'lib chiqdi.
Ish bobiga qadam qo'ydim. Boshimda og'ir yo'q. G'am budur, g'am menda ming g'am bor, bir g'am xor yo'q.
Ey acal kurxnagil, canım kireymaz durmaya. Sanki can derkar bulsa, min kebi tayyara.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.